Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sore hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Tetap dengan kerinduan untuk kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang menaungi kami, sehingga dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu itu, kehidupan kami boleh senantiasa dijagai dan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Walter Hayley, seorang peneliti yang meneliti tentang tingkah laku manusia, menarik sebuah kesimpulan, yaitu bahwa setiap manusia dalam satu hari bisa memikirkan rata-rata 12.367 hal. Hebat sekali ya. Dari penelitian itu bisa menemukan rata-rata demikian banyaknya. Dan 90% dari 12.367 hal yang dipikirkan oleh manusia itu, tentu saja tidak semuanya pemikiran-pemikiran yang membutuhkan waktu. Tapi ada banyak pikiran otomatis. Misalnya saja ketika kita bangun, kemudian kita punya pikiran bahwa kita akan langsung mandi. Kemudian kita akan memilih dengan baju apa. Itu hal-hal yang dipikirkan. Kemudian kita akan makan apa. Bagaimana kita keluar. Apakah kita mengendarai motor, atau kita memakai angkutan umum, atau kita naik mobil, kemudian kemana kita tujuan. Itu hal-hal yang dipikirkan oleh manusia, yang biasanya itu yang bagian daripada pikiran yang secara otomatis. Dan dari hal-hal yang kita pikirkan itu, 84% itu adalah pikiran negatif. Banyak sekali ya berarti. Jadi kesimpulannya, sekitar 11.000 kita memikirkan hal yang sama. Dan 10.000 kita memikirkan hal yang negatif. Bisa saja hal yang negatif itu bisa juga dari yang otomatis. Misalnya ketika kita ingin memakai baju, kita berpikir kita memilih baju, dan kemudian kita akan berpikir lagi, ah baju ini kok bikin saya jelek, lebih baik saya pilih yang lain. Kemudian oh yang itu bisa kelihatan gemuk dan sebagainya. Atau baju ini tidak serasi buat saya. Pikiran-pikiran negatif itu bisa timbul juga yang secara otomatis juga. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ternyata hidup kita lebih banyak kita seringkali manusia itu, yang menurut penelitian mungkin belum tentu kita ya, tapi secara umum manusia itu lebih banyak memikirkan hal yang negatif. Dan dikatakan dalam penelitian Walter Hayley itu, 85% dari apa yang kita pikirkan secara negatif itu tidak pernah terjadi. Jadi yang sudah kita mikir yang negatif tapi tidak pernah terjadi, baru cuma 15%-nya yang memang benar-benar terjadi. Seringkali memang yang terjadi seperti itu. Saya ambil contoh, pernah saya memiliki sepotong baju ya, yang saya pikir ini baju kurang bagus buat tubuh saya, dipakai gak bagus. Jadi saya jarang sekali pakai itu pakaian karena kurang bagus. Tentu saja kita selalu ingin ketika kita pakai itu akan menjadi membuat kita lebih baik. Tapi karena saya sayang juga ya, ini baju kenapa jadi jelek-jelek amat sih, tidak. Tapi jadi saya jarang memakainya. Sekali waktu saya pakai itu baju, tiba-tiba saya bertemu dengan teman, dan teman mengatakan, eh baju ini bagus sekali, pas untuk kamu, menurut dia begitu. Saya pikir bisa juga dia hanya berbicara sepintas saja. Tapi sekian minggu kemudian dia datang ke saya dan dia bilang begini, boleh saya pinjam baju kamu yang kemarin dulu saya bilang itu bagus? Kenapa? Saya pengen tiru itu baju seperti itu untuk saya. Jadi saya melihat bahwa benar-benar Jujur dia mengatakan itu baju bagus. Padahal saya sering berpikir baju itu tidak bagus. Dan baju itu kurang serasi buat saya. Sehingga saya jarang memakai baju itu. Nah, pikiran yang negatif itu baru satu aja kasusnya. Ternyata tidak terjadi sebenarnya. Yang saya khawatirkan membuat saya tidak menjadi lebih menarik barangkali. Dan seperti itu. Memang di Alkitab tidak ada jelas yang mengatakan bahwa overthinking atau berlebihan dalam memikirkan sesuatu dan biasanya itu menjurus kepada hal yang negatif, itu tidak tertulis dengan nyata. Tetapi ada ayat-ayat yang menggambarkan itu. Kenapa kita sering berpikir negatif? Tentu kita punya alasan. Dan mari kita baca dari Matius 6. Kita akan baca ayat 31 sampai 32 saja. Dikatakan demikian, judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dasar daripada pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya adalah kekhawatiran. Itu menurut saya. Kenapa? Karena seringkali ketika kita tidak memakai, contohnya saja yang tadi saya katakan, kita memakai baju yang menurut saya kurang bagus, saya khawatir orang akan menilai saya tidak menjadi lebih cantik, lebih bagus, lebih menarik atau bagaimanalah. Tentu saja semua orang selalu kalau ingin memakai baju, gak ada kan yang memakai baju dengan beranggapan kita akan menjadi lebih jelek, kita akan menjadi lebih lucu, atau kita kelihatan gemuk, atau bahkan yang kurus kita kelihatan kurus. Tidak ada, pasti semua ingin ketika kita berdandan dan kita memakai baju selalu menjadi lebih baik. Kita, penampilan kita akan menjadi lebih baik. Dan sebenarnya dasar pemikiran itu adalah karena kita khawatir. Khawatir kita tidak lebih baik. Khawatir kita tidak dipandang orang. Atau khawatir kita dinilai lebih rendah dan sebagainya. Kekhawatiran itulah yang sebenarnya menggambarkan bahwa kita kurang mengenal Allah. Dan kekhawatiran itu kan saya memberi contoh tadi hanya kekhawatiran tentang mengenakan pakaian. Tetapi sebenarnya dasar dari pikiran kita yang negatif adalah ketika kita sendiri bertanya. Memikirkan apa yang akan kami makan, apa yang akan aku minum, apa yang akan aku pakai. Jadi kekhawatirannya bukan saja sekedar penampilan, tetapi ini lebih dari sebuah kehidupan. Kita seringkali khawatir, kita seringkali mempertanyakan bagaimana aku nanti makannya, bagaimana aku nanti minumnya, apa yang nanti aku bisa pakai. Nah, itu semua dikatakan kalau kamu punya pikiran yang seperti itu, sebenarnya karena kamu tidak mengenal Allah. Apa sebabnya kita dikatakan tidak mengenal Allah? Karena kita meragukan pemeliharaan Dia. Kita meragukan bahwa kita adalah pribadi yang memang dibuat tidak menarik. Kita adalah pribadi yang tidak diperhitungkan Tuhan. Sepertinya seperti itu. Padahal kalau kita mengerti, Tuhan sendiri mengatakan di dalam Matius 6, kita akan baca di ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi di sini sebenarnya kita sedang dibawa oleh Tuhan. Coba kamu pandang. Pernah gak kita memandang dan berpikir itu burung-burung yang ada di udara itu? Begitu banyak burung-burung itu. Dan apakah kita melihat dia itu punya lumbung untuk menyimpan makanan? Hari ini dia terbang cari makanan, dia simpan dulu untuk seminggu ke depan, untuk satu bulan ke depan. Kita tidak pernah melihat dan tidak pernah ada cerita burung itu punya lumbung, burung itu punya gudang persediaan makanan. Kalaupun dia mencari makan, Dia makan untuk hari itu, dia terbang ke sana kemari, dia bisa makan, dia ambil padi di sawah, dan kemudian dia kenyang. Dia terbang lagi, dan dia tidak berpikir esok hari makan apa. Tetapi tidak ada kita lihat burung itu mati karena kelaparan. Tuhan mengatakan, pandang burung-burung di langit. Berapa banyak burung-burung itu? Kalau kita melihat di lingkungan kita sendiri, burung itu sangat banyak. Apalagi di seluruh dunia. Dan Tuhan mengatakan, kamu harus memandang seperti burung itu. Burung itu tidak pernah menabur. Dia juga tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Tetapi dia tidak pernah kelaparan. Artinya, Bapamu yang di surga, yang memberi makan burung-burung itu, tentu saja lebih lagi terhadap kita. Dia pasti akan memberikan segala yang kita perlukan. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau kita melihat bunga itu didandani Tuhan sedemikian rupa, kita bisa melihat bunga-bunga. Itu ada bunga yang berwarna ungu sekarang ini ya, bunga merah, bunga kuning, bunga mawar yang biru. Saya melihat bunga mawar yang biru yang indah sekali. Dan pernah satu ketika saya masih SMP, saya punya seorang teman. Teman itu rumahnya punya halaman yang cukup besar dan rupanya ibunya suka dengan mawar, pohon-pohon mawar. Dan aneh, saya baru lihat di tempat itu dan sampai sekarang saya belum pernah lihat lagi. Bunga mawar berwarna hijau. Jadi bunga mawar itu sampai hampir tidak terlalu terlihat bedanya dengan daunnya. Tapi jelas itu bunga mawar, warnanya hijau. Saya belum lihat lagi. Tetapi bagaimana mawar itu bisa berwarna hijau? Tentu Tuhan yang mendandani. Tuhan yang menciptakan. Ajaib sekali. Kalau kita melihat betapa detailnya Tuhan itu membuat bunga-bunga yang berwarna-warni, bunga-bunga yang ajaib, yang indah-indah, luar biasa sekali. Dan itu bunga yang sebenarnya dikatakan pagi berbunga mungkin sore sudah layu. Kalaupun mungkin bertahan hanya beberapa hari atau mungkin paling satu minggu. Sedangkan kita, Tuhan bilang, engkau dan hidupmu yang memiliki kehidupan yang panjang, yang jauh lebih ajaib, jauh lebih indah daripada bunga. Apakah Tuhan tidak akan mendandani saudara dan saya lebih lagi? Karena itu mari kita belajar. Seringkali hidup kita dipacu, diisi dengan pikiran-pikiran yang berlebihan tentang segala sesuatu yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran karena kita berpikir terlalu jauh. Saya jadi teringat ketika pikiran-pikiran itu seringkali menghambat kita untuk lebih mengembangkan diri. Suami saya punya seorang tante. Tante ini ingin belajar mobil. Memang usianya sudah tidak terlalu muda. Jadi bukan belajar mobil di usia 20 gitu. Tidak. Tante ini mungkin pada waktu itu umur sudah mendekati 50 tahun ya. Dan dia mau belajar mobil. Dia belajar bersama dengan anaknya yang usianya usia mendapat SIM lah. Akhirnya ceritanya si tante ini gak pernah bisa naik mobil lagi. Kenapa ceritanya? Karena dia selalu nervous ya, apa ya, gugup gitu. Setiap dia naik mobil, dia akan bunyikan klakson sekeras-kerasnya. Jadi hampir di sepanjang perjalanan dia setir, dia itu akan membunyikan klakson yang bikin bising. Dan juga yang ikut di dalam mobil bising, yang di jalan juga seperti memperhatikan ini mobil kenapa klakson dibunyikan terus. Dan ketika ditanya, tante kenapa tante selalu naik membunyikan klakson, tante ini bilang begini, karena saya takut tiba-tiba nanti ada becak nongol, ada becak ada orang nyebrang, ada becak yang tiba-tiba belok ke kanan sehingga nanti saya akan gugup. Jadi sebelum itu saya bunyikan dulu. Nah, ini menggambarkan sebenarnya dia berpikir yang sebenarnya jarang sekali terjadi. Kalau semua begitu rasanya lalu lintas itu akan ramai sekali. Kenapa? Karena berpikir memikirkan terlalu berlebihan. Tapi dasarnya dari apa? Dasarnya adalah sebuah kekhawatiran. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu yang membuat orang akan memikirkan hal-hal negatif yang akhirnya menjadi sebuah kesia-siaan. Dan pemikiran kekhawatiran itu yang kemudian juga akan menjadi kekurang percayaan kita kepada pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Firman ini mengingatkan kita semua itu hal-hal yang kita ragukan dan kita tidak bisa percaya itu sebenarnya dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara tentu saja gak mau dibilang bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Karena itu mari kenalilah Tuhan kita. Tuhan kita bilang pandang burung di udara maka engkau akan tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita yang sanggup memberi makan sejutaan, puluhan juta. Saya tidak tahu jumlah berapa di dunia ini. Burung-burung yang tidak pernah punya lumbung untuk menyimpan makanan. Tapi tidak pernah kelaparan. Setiap hari diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dikatakan firman Tuhan. Dan coba lihat, perhatikan. Tuhan bilang yang tadi burung-burung dipandang. Renungkan. Sekarang diperhatikan. Bunga yang ada di padang. Bunga-bunga yang cantik dan luar biasa. Bunga-bunga yang berwarna-warni. Diperhatikan Tuhan sampai sedetail-detailnya. Tuhan mendandani bunga-bunga yang indah. Kalau saya pernah Tuhan izinkan untuk kami pergi ke taman bunga yang ada di Kanada. Bunganya macam-macam luar biasa. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang warna apa saja ada di sana. Itu Tuhan kita, belum yang ada di tempat-tempat lain, di bagian-bagian dunia yang lain ada begitu banyak. Dan Tuhan bilang, perhatikan itu, bunga itu. Kalau aku saja mendandani bunga yang hari ini ada dan besok sudah tidak ada lagi, yang sudah layu, apalagi aku, apakah tidak memperhatikan engkau? Jadi kita belajar mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang dengan setia sesungguhnya memelihara hidup kita. Sehingga tidak ada lagi perkataan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang kami pakai. Karena hal-hal itu akan dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Roma 1 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Di sini dikatakan sebab sebenarnya sekalipun tidak nampak Tuhan itu, tidak jelas Tuhan itu memberi kita pemeliharaan dan makanan itu, tetapi harusnya kita berpikir terhadap karya ciptaan Tuhan. Siapa yang bisa membuat ini? Siapa yang bisa membuat itu? Siapa yang bisa mengadakan sebuah panen besar? Siapa yang memberikan hujan? Itu semua adalah karya-karya Tuhan. Sehingga kalau kita mau memperhatikan ciptaannya, kita akan melihat Sang Pencipta. ada begitu banyak orang tidak mau memperhatikan itu. Berpikir semua sekedar ya memang harus begitu terjadinya. Tapi kalau kita mulai melihatnya, apakah bulan Juni ini bulannya hujan? Tentu saja tidak. Tetapi sekarang kita tahu bahwa hujan itu seringkali masih turun, bahkan membuat daerah-daerah tertentu banjir. Dan kalau kita lihat itu, siapa sebenarnya pengendali dari semua keadaan alam semesta? Kita melihat Tuhan yang mengendalikan. Dia bisa lakukan apa saja untuk membuat manusia melihat Tuhan dan hatinya bergetar mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, yang sanggup untuk mengatur segala perkara. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat menjadi keajaiban Tuhan. Dan Tuhan mengajak, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, yang tidak nampak dari Tuhan itu, biarlah kita lihat sebagai pekerjaan dan karya Tuhan dari yang nampak. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara wujud yang kita bayangkan, tetapi kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah karya-karya yang ada di muka bumi ini. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak bisa begitu, maka dikatakan pikiran kita menjadi sia-sia dan hati kita menjadi bodoh dan gelap. Karena kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib. Setiap kita orang percaya, tentu kita banyak berdoa, mendoakan sesuatu. Dan ketika itu terjadi, itu adalah hal-hal yang tidak terlihat dari pekerjaan Tuhan. Tetapi karya itu akan mencerminkan pribadi Tuhan. Allah yang mendengar doa, Allah yang mau mengabulkan doa daripada umat manusia. Roma 12 ayat 3 mengatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku, Paulus, berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita begini, mengatur dan memanage pikiran kita supaya jangan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif yang pada dasarnya 85% itu tidak pernah terjadi. Jadi itu menjadi sia-sia dalam hidup kita. Jadi di sini dikatakan jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan. Biar kita memikirkan seturut dengan iman kita saja. Iman kita sampai di mana, lakukan itu. Jangan terlalu tinggi sampai kita tidak bisa mengarahkan diri kepada Tuhan. Karena keinginan kita yang terlalu tinggi lebih daripada iman kita. Kalau kita meneliti seberapa besar yang kita bisa percayakan kepada Tuhan, mari kita latih hidup kita. Mungkin iman kita sekarang ini iman yang masih ece-ece. Maksudnya kita baru percaya dan kita belum banyak melihat pekerjaan Tuhan yang bisa membangun iman. Tapi percayalah, ketika kita baca firman, kita melakukan, kita mendengar firman, kita mendengar kesaksian, ada begitu banyak orang, kita dikuatkan, kita akan terus berjalan naik, berjalan terus memperbesar iman kita. Sampai kita senantiasa hidup berjalan dalam kemenangan Tuhan. Kita meninggalkan pikiran-pikiran yang sia-sia. Kita tidak akan pernah memikirkan lagi kekhawatiran. Kita tidak akan pernah lagi meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengajarkan, pandang burung di udara, perhatikan bunga di ladang. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu ingin kita mengenal Tuhan lewat karya-karya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas burung-burung yang hebat tentu saja, karena tidak ada burung yang kelaparan. Semua bisa makan, bisa hidup, bisa terbang, bisa berkicau. Dan mereka tidak pernah menabur, tetapi mereka boleh menikmati makanan. Dan kita harus perhatikan bunga bakung yang bunga itu kalau kita lihat ya seperti mungkin bunga biasa, tapi kalau kita perhatikan bunga satu dengan bunga yang lain itu bentuknya berbeda, warnanya berbeda, baunya berbeda, daunnya juga berbeda. Semua tanaman-tanaman itu indah. Siapa yang mengerjakan? Perhatikan, kita akan mengenal Tuhan lewat karya-karya Tuhan. Efesus 3 ayat 20 mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi di sini kita tahu bahwa sesungguhnya, bahwa dari di sini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya kita melihat bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Kita mungkin berdoa hanya minta ya ala kadarnya, tetapi Tuhan bisa mengerjakan lebih. Ataupun kita minta sesuatu yang ajaib sekalipun, Tuhan berkuasa memberi yang lebih ajaib lagi untuk kita atau yang kita pikirkan. Seringkali kita berpikir gini, udahlah jangan minta itu, pasti gak mungkin deh kalau itu terjadi. Itu kita sudah membatasi Tuhan dan kita jelas tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk memikirkan Allah kita, Allah yang besar dan tidak ada batasnya. Dan firman Tuhan mengatakan, Dia sanggup berkuasa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia sudah memberikan pada kita kekuatan dan kuasanya yang luar biasa. Efesus 4 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak pernah mengenal Allah, dia punya pikiran yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Dia pikir Allah itu tidur, Allah itu tidak selalu mendengar, Allah itu sulit untuk mengabulkan doa kita. Kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa Allah kita itu bukan Allah yang penuh kasih, bukan Allah yang sanggup berkuasa lakukan apa saja. Sehingga kita tidak akan pernah berharap lebih, karena kita tahu bahwa seringkali apa yang kita rasakan itu kita tidak nikmati apa yang dari Tuhan. Ayat yang ke-23 dari Efesus 4 ini mengatakan demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mari pikiran kita itu diperbaharui terus. Dengan cara apa? Dengan cara pujian penyembahan. Dengan cara membaca firman. Dengan cara bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dengan mendengar akan berita-berita kebenaran yang dari surga. Kita akan diperbaharui terus. Hidup kita, pikiran kita diperbaharui terus. Sehingga kita menjadi orang yang hidup. Tidak sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita tahu persis siapa Tuhan kita. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Mari kita berikan pikiran kita tertuju kepada kekuatan Allah, kuasa Allah yang tidak terbatas. Jangan kita berlebihan memikirkan segala sesuatu yang sampai pada akhirnya bentuk pemikiran kita adalah pikiran yang sia-sia, yang meragukan Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan, yang penuh dengan kekhawatiran. Mari kita bangkit. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang senantiasa memberikan kita kemenangan dan mampu melakukan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, lebih luas dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali untuk bagaimana kami memanage dan mengatur pikiran kami supaya tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan hal yang sia-sia, di mana kami memikirkan hal karena kami kurang mengenal Engkau. Bapa, tolong kami supaya kami mengerti, menangkap Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan lebih dari yang kami pikirkan, yang kami doakan. Kami percaya Engkau yang senantiasa memelihara burung-burung di udara dan juga Engkau mendandani bunga-bunga di padang. Karena itu terlebih lagi Tuhan, Engkau pasti memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Termeterai semua firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya. Amin.